Labas rytas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šįryt telefonu kalbame su socialdemokratų pirmininke Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Apklausų daug pasirodė pastarąją savaitę. Štai LRT apklausa klausė, kokį premjerą gyventojai norėtų matyti po rinkimų. Jūs kartu su Sauliumi Skverneliu dalinatės tas karūnas. Delfi apklausa tuomet parodė, kad Žemaitaičio Nemuno Aušra pradeda lipti ant kulnų socialdemokratams. Ir dabar štai girdime įvairias politologinės išvadas, kad socdemams gal trūksta užtikrinto Brazausko tipažo lyderio. Galbūt ten, kad na, jūsų tas asmeninis nedeklaravimas, kad socdemų sėkmės atveju būsit premjerė, rinkėjus atiduoda tarsi demokratams. Nemuno Aušrą ir galbūt valstiečiams, tai klausimas turbūt būtų toks, kad gal dabar jau matant tuos reitingus, matant pavojų jiems, tai jūsų premjerinė deklaracija mes galėtume išgirsti, ar visgi bus pakartotas atsakymas, kad vedu Seimo sąrašą, nu, dabar dar per anksti tas karūnas dalintis.
Ta, iš tikrųjų, jūs visiškai teisti, kad aš kaip partijos pirmininkė vedu Seimo sąrašą į Seimo rinkimus ir iš tikrųjų visada vadovaujuosi tą nuostatą, kad labai svarbus mūsų žmonių pasitikėjimas, svarbus rinkimų rezultatas ir tuomet dalinami visokie dalyjamais įvairiais postais. Kita vertus, žinot, tokie reitingai yra reitingais. Nekartą mes jau esam matę, apklausos būna vienokios, rezultatai gali būti visiškai kitokie, taigi nereikia kažkaip užsiliuliuoti ir galvoti, kad čia jau yra viskas tvarkoje. Na, o mūsų socialdemokratų partija tikrai yra ir stipri, ir vieninga, ir tikrai labai dirba visi vienmandatininkai, nes mes keliam vienmandatininkus visose apygardose. Ir iš tikrųjų pakankamai stiprus skyriai ir aš manau, kad tai visą laiką, sakiau, nėra vieno asmens ar vieno lyderio partija. Tai todėl labai tikiu mūsų socialdemokratų partijos sėkmę rinkimuose ir labai prašau ir mūsų žmonių pasitikėjimo. Na, o dėl premjerų iš tikrųjų, mūsų partija yra ta, kur tikrai gali pasiūlyti ne vieną kandidatą į premjerus ir mes tą apsispręsim ir mes tą matysim, bet aš tikrai labai atsakingai sakau, kad mano supratimu, kad Gintautas Paluckas yra pakankamai stiprus politikas, subrendęs politikas, patirties turintis politikas ir turintis tų savybių, kurios yra tinkamos premjerui. Bet visą tai matyti dar ankstyvas klausimas, todėl kad reikia palaukti, kokiegi bus tie rinkimų rezultatai.
O kaip suprasti Rasos Budbergytės LT pasakytą vakar komentarą, kad jei socdemai gautų daug mandatų ir reikėtų formuoti koaliciją vos su viena partija, tai tuomet būtų galbūt įmanoma ir jūs įtikint. Bet jeigu tai bus na itin mišri dauguma ir tas darbas bus sunkus, tai tuomet Gintautas Paluckas šią premjero lyderystės imtųsi. Tai tik lengvu atveju jūs stotumėt prie valstybės vairo?
Aš tiesiog neturėčiau čia ką komentuoti, čia matyti Rasos tokia nuomonė, čia tikrai tuo klausimu nei mes diskutavom, nei mes kalbėjom. Tai galbūt jie tiesiog taip atrodo, bet šio klausimo aš tiesiog komentarų neturiu.
Dar apie Gintautą Palucką šiek tiek, jisai na, sudėtingai LRT apklausoje pasirodė, pralenkė jį net Eduardas Vaitkus, Karbauskis vakar apskritai pareiškė, kad nesijungtų prie tokios koalicijos, jei premjero postas bus atiduotas Paluckui, turbūt galima spėti, kad ir Žemaitaitis panašios nuomonės laikosi ir irgi kažką panašaus gali pareikšti, ar Paluckas lieka vis tiek na, nominuojamas tuo neoficialiu socdemų antru geriausiu variantu po jūsų žinoma.
Na, matot, aš pirmiausia noriu pasakyti, kad vadovavimas vyriausybėje, darbas vyriausybėje nėra koks nors grožio konkursas. Tam žmonės turi būti tinkamai pasiruošę užimti šitas pareigas. Na, o dėl įvairių vėlgi reitingų ir apklausų, tai gal padėkim juos šiai minutė tikrai šona ir vien tik tais dalykais tikrai nesivadovaukim, nes yragi buvę ir tebėra įvairių atvejų, kad nebūtinai reitinguose tu turi būti viršūnėse, kad galėtum tinkamai dirbti ir dirbti, atlikti, dirbti tam tikrą darbą. Na, o dabar dėl kai kurių komentarų, tai iš viso aš nežinau, ar norėčiau komentuoti Ramūno Karbauskio pamąstymus, kažkokius klausimus, atsakymus, pats paklausė, pats atsako. Aš galvoju, kad tai yra jo reikalas ir gal kas nors partijoje jų netaip nesiseka, bet aš tiesiog nenoriu kištis ir nenoriu komentuoti. Gal žmogus tiesiog, kaip aš sakau, netakoja, iš lovos išlipo ir va, kažką kalba.
Jūsų labai galimi partneriai, na, tiek Skvernelis, tiek Karbauskis sako, kad sudėtinga rinkėjams rinkti socdemus, kai jie nežino, kokį premjerą gaus, na, tarsi katė maiše.
Tikrai nežinau, kad nesuprantu, kodėl tai turi būti sudėtinga. Turime vertinti ne pagal vieną kokį nors asmenį ar poziciją, turime vertinti visomoje pagal mūsų programas, pagal mūsų vertybės, pagal mūsų gebėjimus dirbti kartu. Čia, man atrodo, yra svarbiausi sprendimai. Aš nelabai suprantu, kodėl mes susikoncentruojam į vieną dalyką. Mes koncentruokimės į tai, ar mes galime dirbti, rasti bendrus taškus, sąlyčio taškus pagal mūsų programinės nuostatas, ar negalime. Ar mes pažįstam vieną ar kitą partiją kaip tokią, sakykime, kaip parlamentinę partiją, su kuria jau teko dirbti vienu ar kitų klausimų, ir ar mes gebėsim rasti bendrą darbą ar ne, štai čia yra pagrindiniai klausimai. Ir aš manau, kad mes rasim atsakymus su tuos klausimus, tikrai ne taip ilgai yra likę laukti. Žinoma, sutinku, kad kadengba nebus, ne vienai partijai matyk laimėti rinkimus, kad tai bus koalicinė dauguma, koalicinė vyriausybė ir Seime dauguma. Ir svarbiausia, kad, na, pasitikėti tom partijom viena kitai ir matyti, kad gali dirbti. O aš tokių sąlyčio taškų su kai kuriais matau, su kai kuriais tikrai nematau.
Ar jūsų nuomonė socialdemokratų rinkėjams yra visiškai nesvarbu, ar jūs būsit premjerė ar Paluckas?
Aš tikrai manau, kad tai nėra svarbu rinkėjui. Rinkėjui, man atrodo, yra svarbu vienas dalykas. Rinkėjas labai tikiu, kad jau suprato, kad nebenorėtų ko gero, kad toliau valdančioji dauguma Seime ir vyriausybėje būtų konservatoriai su liberalais, nes iš tikrųjų labai daug yra dalykų nepadarytų, žmonės tai jaučia, žmonės tai mato ir tiesą pasakius dabar, kai vertinama ta pati vyriausybės veikla, Ingridos Šimonytės veikla, tai jinai vertinama vėlgi labai prastai. Tai aš manau, kad žmonėms svarbiausia, kad ne konservatoriai būtų valdžioje.
Ar susitiksit jūs kada su Ramūnu Karbauskiu pasikalbėti, nes jis jūsų to politinio pasimatymo jau ir viešai prašo, ir tada dar galima girdėti Sauliaus Skvernelio pasisakymus, kad jam tai visą laiką to laiko surandat ir valstybės reikalus galite aptart. Kaip čia reikėtų suprast, gal socdemams yra labai...
Neturiu komentarų, aš jums sakiau šio klausimą, aš kažkaip pripratus, kad kažkaip ne viešai pakviečia kur nors išgerti kavos, ar susitikti ar pasitarti. Na, tikiuosi, kad mes tikrai ir susėsim, ir pasitarsim, ir apsitarsim, ir rasim bendrus sprendimus, ir tikrai aptarsime dėl antro turo vienmandatininkų, kurie išeis rėmimo. Aš to net nebejoju, kad tas sutarimas tikrai bus rastas. Na, o dabar tie vieši pasisakymai, aš tai laikau kaip tam tikrą dalimi, na, tikriausiai čia jau yra rinkimai, rinkimų tokia taktika, ar tokia strategija, ar tokios priemonės pasirinktos. Tai čia nieko blogo tame nematau. Kiekviena partija ar kiekvienas lyderis dirba taip, kaip jis supranta tą darbą. Štai ir viskas.
Gal tai yra išdava to, kad na, su demokratais koalicija mato, to su valstiečiais dar kol kas nenorit matyti?
Ne, čia nėra tokio atsakymo ir nėra, kaip jūs pasakėte, čia yra išdava to vieno ar kito dalyko. Jokių būdų taip traktuoti negalėčiau.
Apie tuos sąlyčio taškus dar pasikalbėkim. Jūs gal jau nusibrėžėt kažkokias raudonąsias linijas. Na, čia iš Palucko interviu tai buvo galima suprasti, kad kol kas jos nėra braižomos, tik pakartotas tas griežtas ne konservatoriams. Tai ar jūs lygiai taip pat matytumėt, pavyzdžiui, darbą su Nemuno Aušra?
Na, žinot, iš tikrųjų, šiai dienai tai galiu pasakyti, kad mes nematom bendro darbo su konservatoriais, todėl kad vertinam visą jo veiklą, visą jų veiklą ir tikrai apie tai negali būti net kalbos ir tą labai aiškiai aš nekartą esu pasakiusi ir tokia yra mūsų partijos pozicija. Dėl visų kitų galimų partnerių, taigi vėlgi sakau, kad reikia palaukti, kokia bus rinkėjų valia. Taigi taip pat ir dėl Nemuno Aušros reikia pasižiūrėti, kaip jiems seksis ir kalbėtis, ir derinti programinės nuostatas, nes dar niekas nieko nėra paskelbę. Mes nenagrinėjom, nevertinom, tai labai sunku būtų ką nors komentuoti, tačiau rasti bendrus sąlyčio taškus iš tikrųjų įmanoma su ne viena opozicinė partija.
O kur yra socdemų bendrystė su Žemaitaičiu? Kurias vietas jūs akcentuotumėt? Na, be tos labai aiškios konfrontacijos su konservatoriais.
Na, žinot, aš pirmiausia, reikia pasižiūrėti, kokie yra požiūriai į socialinius dalykus, į žmonių gyvenimo kokybę, į atskiras rytis, ar tai būtų švietimas, sveikata, ar tai būtų ekonominiai įvairūs dalykai. Galima rasti įvairių sąlyčio taškų, bet galima kai kuriais klausimais ir nesutarti. Juk ir dabar valdančioji dauguma, konservatoriai su liberalais, man atrodė, kad irgi yra labai daug tų taškų, kur nėra, negali būti bendro sutarimo, ir tai parodė jų darbas, kad tikrai ne visada yra sutariama įvairiais klausimais. Štai ir viskas, tai natūralu. Tai jeigu būtų sutarimai absoliučiai visais politiniais klausimais, tai žinot, tada kiltų klausimas, ar čia ne viena ir ta pati partija.
Bet galit jausti, kad, pavyzdžiui, su demokratais, tai na, matot daugiau sąlyčio taškų negu, pavyzdžiui, su Žemaitaičiu?
Na, žinot, aš tik vieną dalyką pasakysiu, kad mes tai įvertinsim. Iš tikrųjų, su demokratais matom sąlyčio taškų, kaip ir su kitom opoziciniai partijom galima matyti sąlyčio taškų. Ir tas yra, na, visiškai suprantamas dalykas. Bet yra dalykų, kuriais galbūt mes ir nesutarsim. Bet pirmiausia, palaukim, mes matysim, kokios jų tos programinės nuostatos, kokia vieša retorika. Ir tada atitinkamai padarysim tam tikrus sprendimus. Visą laiką būna tam tikros derybos, vertinimai, apsitarimai, dėl ko sutarėm, dėl ko nesutarėm, dėl ko palaikysim vieni kitus, dėl ko nepalaikysim. Tai yra natūralus dalykas. Na, mažai tikėtina, kad kuri nors viena partija laimėtų Seimo rinkimus. Taip nėra, taip nebus. Ir gerai, kad taip nėra. Todėl kad ta na, įvairovė politinių partijų, tai yra pasirinkimas, tai yra demokratija, tai mūsų žmonės turi didesnį pasirinkimą. Tas tikrai nėra blogai. O tai, kad ateina kelios politinės jėgos į valdančiąją daugumą, tokiu būdu, randant tam tikrus kompromisus politinius, kurie yra labai svarbus, galima priimti gerus sprendimus mūsų žmonėms, dėl ko žmonės balsavo ir ėjo rinkimus ir ko tikėjusi iš kiekvienos politinės partijos.
Tęsiant dėl demokratų, na, Skvernelis irgi griežtesnis Palucko klausimu, sako, kad kadaise buvęs teistumas gali kišti koją. Jūs nematytumėt, kad tai gali būti problema?
Ne, nematau. Tikrai nematau tokios problemos, nes visa tai jau seniai išnykė, pasibaigė ir iš tikrųjų žmogus pasirengęs dirbti ir dabar savo darbu Seime įrodė, kad yra politikas atsakingas.
Socdemų koalicijoje liberalams matytumėt vietą?
Na, visiškai galimi dalykai, kai kuriais atvejais mes tikrai galime rasti sutarimų ir čia vėlgi bus derybų klausimas. Čia matysime, po pirmojo turo jau bus aišku ir manau, kad galima būtų ieškoti kai kurių sąlyčio taškų.
Prieš kelias savaites kolegai Raigardui Musnickui konkrečiai neatsakėte tą klausimą, bet kai stebėjom Civilinės sąjungos tariamus mainus į Landsbergio kandidatūrą Europos komisijoje, frakcijos seniūnė socialdemokratų labai garsiai pasisakė, kad Landsbergiui taip vartų į komisiją niekas čia netidarinės. Konservatoriai sako, kad ne apie portfelius, bet apie pavardes. Kalbėkime tai konkrečiai apie pavardę ir klausimas, ar socdemai yra vieningai prieš Landsbergio kandidatūrą Europos komisijoje.
Na, žinot, čia jau kaip tam tikras anekdotas gaunasi mūsų Lietuvos kandidatas į Europos komisaro poziciją, Europos Sąjungos komisaro poziciją. Aš manau, kad tai nėra gerai. Žiūrėkite, laikrodis tiksi, laikas senka dėl mūsų nominuoto kandidato į komisarus ar kandidatės. Ir kita. Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kiek žinau, paprašė dviejų kandidatūrų, vyro ir moters, ir prašo tai pateikti iki rugpjūčio 19 dienos. Šiandien kokia yra diena? Rugpjūčio 9. Kodėl iki šiol, sako, mes neapsisprendėm, ne mes neapsisprendėm, iki šiol neapsisprendė Ingrida Šimonytė ir vyriausybė, nes neteikia matyti tų kandidatūrų, nederina tarpusavyje su koalicijos partneriais, liberalų abi partijos nekartą jų atstovai sakė, kad tiesiog nebuvo pateikta jokia konkreti kandidatūra, kad galėtų valdanti daugumą apsitarti. Ir iš tikrųjų tas laikas senka. Kitą savaitę šaukiama neeilinė sesija, antradienį. Antradienį jau bus kokia diena? 13 turbūt. Tai tą kandidatūrą turi patvirtinti Seimas. Ar ką, vėl po dienos ar kitos bus šaukiama neeilinė sesija? Tai nerimta. Jau čia dabar galiu pasakyti, kad jau iš tikrųjų nerimta. O galbūt paskutinė minutė. Iš tikrųjų, antradienį ta kandidatūra bus pateikta, kas čia gali žinoti. Bet žinot, labai svarbus dalykas yra toks, kad visą tą vos ne metus laiko skamba viena pavardė, kitaip sakant, arba Gabrielius Landsbergis, arba Landsbergis Gabrielius. Kito pasirinkimo tarytum nėra. Tarytum čia klausimas iš tikrųjų yra apie vieną asmenybę, kuris yra suaugęs su ta kėde. Nu tai yra blogai, tai yra nesolidu. Ir reikia kažkaip greičiau tą klausimą išspręsti, nes tiesiog laiko nebėra. Rugsėjo antrą dieną toliau pradeda dirbti Europos parlamentas ir prasideda komitetų posėdžiai atitinkamų ir prasidės klausimai komisarų. Prasidės komisarų klausimai jau rugsėjo mėnesį. Tai sakyčiau, kad reikia kaip galim greičiau ir Lietuvoje priimti sprendimą ir reikėtų čia jau iš vyriausybės pusės, iš premjerės pusės rasti tą kompromisinį sprendimą, suderinti su prezidentu, pateikti kandidatūrą Seimui kitą savaitę ir padėti tašką tame. Iš tikrųjų, tai linkėčiau to. Na, o dėl Gabrieliaus Landsbergio aš ir nekartą esu sakius, kad praeiti visus filtrus jam tikrai bus sunku.
Ar jūs pati esat prieš Landsbergio kandidatūrą?
Aš manyčiau, kad yra galima matyti rasti ir galbūt geresnių kandidatūrų, žinot, nes...
Pavyzdžiui. Nes,
na, aš nesu premjerė, nesu vyriausybės narė ir todėl negalėčiau pasakyti, kas tos kitos kandidatūros iš valdančios daugumos. Čia yra valdančiosios daugumos klausimas, nes matosi aiškiai viešoje iš atskirų politinių partijų, iš tos pačios valdančiosios daugumos esančių partijų, kad to palaikymo gali nesulaukti. Matosi aiškiai, kad ko gero ir prezidentas nepritartų tai kandidatūrai. Tai vadinasi, reikia ieškoti kitos kandidatūros ir tikrai nepatikėsiu, kad neįmanoma Lietuvoje surasti. Tai tiesiog linkiu sėkmės, greičiau išspręstą klausimą.
Kitos aktualijos, Dulkį ir Navicką prezidentas pakeitė kartu su premjere. Čia galima sakyti, kad į pusę jūsų patarimo, juokaujant, atsižvelgia, nes minėjot jūs ir Kreivį ir Bilotaitę. Visgi ir pozicijos ir opozicijos politikai ir bendruomenės aiškina, kad apskritai nieko nesitikė iš to pokyčio. Na, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministru tapo viceministras, kuris sako, kad Dulkio darbus tiesiog tęs. Tai kas iš to?
Na, kas iš to? Na, pirmiausia, man rodos, kad tikėtis, kad kažkokius kalnus nuvers du naujai paskirti ministrai tiek žemės ūkio, tiek sveikatos apsaugos turbūt būtų pakankamai, na, naivu galbūt, bet nes tiesiog vyriausybės galiojimo laikas baigėsi, bet, žinot, turbūt tai yra visiškai pritariu tokiam premjerės Ingridos Šimonytės žingsnių, tai konstruktyvus sprendimas ta prasme, kad tiek Dulkys, tiek Navickas iš tikrųjų buvo praradęs ir atitinkamų bendruomenių pasitikėjimą ir visuomenės akyse jų pasitikėjimas jais tikrai dėl darbo buvo pakankamai prastas. Tik tai tiek gal norėčiau pastebėti, kad tas premjerės apsisprendimas dėl šitų ministrų gebėjimo dirbti galėjo būti kur kas anksčiau, prieš metus ar du ar panašiai, kada buvo galima tikrai daugiau darbų atlikti. Na, ir žiūrėkit, nuo toj pačioj sveikatos apsaugos ministerijos veikloj, sveikatos apsaugos sistemoje šitiek daug problemų, kažkokių reformų daug dėl skaičių pradėta, tačiau iš tikrųjų darbo konkretaus tam, kad paslaugos, sveikatos priežiūros paslaugos priartėtų prie žmogaus kažkaip tikrai ir nesimato ir nėra, nes kur dursi ten problemų pilna, ir medikų trūkumas regionuose, ir slaugytojų trūkumas, ir gydytojų trūkumas, ir ilgos eilės sulaukti vienos ar kitos paslaugos. Lygiai taip pat ir su švietimo sistemoje pasižiūrėkite, kiek klaidų dėl įvairių reformų, kiek traumų padaryta jauniems žmonėms, moksleiviams dėl egzaminų ir panašiai, arba tam toj pačioj žemės ūkio srityje. Ministras Navickas tiesiog nerado jokio bendro ryšio su žemdirbių bendruomenė. Jis savo, bendruomenė savo. Da, vadovas turi rasti tą ryšį neišvengiamai, nes kitaip rezultatas tikrai bus blogas. Na, kas dabar pagerės? Sunku pasakyti, kas pagerės per 100 dienų ar per tuos kelis mėnesius, kurie liko iki rinkimų, jo labiau, kad rinkiminis laikotarpis, bet bent jau tam tikras galbūt signalas duotas, kad ministrai, kurie iš tikrųjų netlieka savo pareigų taip, kaip prisiekė padėdami ranką ant konstitucijos, na, negali toliau atlikti savo darbo. Štai turbūt toks būtų tas pats vertinimas.
Iš socdemų nuskambėjo prieš pat ministro Dulkio keitimą vakcinų utilizavimo klausimas. Čia sakė, socialdemokratai kreipėsi ir ministrą Dulkį. Gal kažkokių naujienų yra čia ar ne?
Na, kol kas iš tikrųjų to atsakymo neturim, nes ir ministras Dulkis paskutinės turbūt dienas dirba, ar jau ne, ir nebedirba, ko gero. Bet, žinot, dėl tų vakcinų tikrai klausimų daug kyla, jo lab, kad ir generalinė prokuratūra pradėjusi tyrimą ir teisingai, ir matyt, ras atsakymus, nes vakcinų nupirkom tikrai begalė daug, na taip, tai buvo bendras Europos komisijos organizuotas pirkimas už 230 milijonų eurų. Už 230 milijonų eurų nupirktą vakcinų, bet klausimas kitas, už 46 milijonus jų utilizuota, jos sunaikintos. Tai čia klausimų tikrai yra daug ir matyti atsakymai turėtų būti rasti, nes 46 milijonai, tai čia ne 46 eurai. Tai ir kita vertus kažkaip nenoras galbūt tos atsakymus pateikti tokius, o mes kreipėmės, mūsų frakcijos nariai socialdemokratų kreipėsi į nueinantį ministrą Dulkį, štai dėl tokį klausimo, kad vėl toliau pratestas tas pirkimas, ar tai yra tiesa, kaip čia bus perkama, už kiek, ar nereiks vėl utilizuoti. Klausimų daug ir iš tikrųjų norėtųsi tuos atsakymus pateikti ir mūsų žmonėm. Ir iš tikrųjų pasižiūrėkite, vėlgi, dabar ką tik paaiškėjo informacija, kad Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldi institucija išsiuntinėja pasenusius COVID-o testus savivaldybėm, kad galėtų būti testuojami moksleiviai. Klausykite, čia yra skandalas. Sako, nesvarbu, kad 23 metais baigėsi galiojimo laikas, kokie tai gamintojai nusprendė, kad galima pratesti. Šitai elgtis negalima ir tai dar kartą parodo, kad kažkoks chaosas vyrauja sveikatos apsaugos sistemoje.
Labai trumpai, paskutinis klausimas, garsiau ardėjo ir privataus sveikatos draudimo kampas, apdraudė sveikatos apsaugos ministerija savo darbuotojus, sako naujasis ministras tos tvarkos nekeis. Jeigu laimi socialdemokratai rinkimus, deleguoja sveikatos apsaugos ministrą, ar iš karto įsakot keisti tokią tvarką?
Na, pirmiausia, atsakau į vieną dalyką dėl papildomo sveikatos, privataus sveikatos draudimo. Būtent sveikatos apsaugos ministerija ir negalėtų naudotis privačių sveikatos draudimų. Žinot kodėl? Aš suprantu, kad ten dirba žmonės, viešasis sektorius tikrai neturi nukentėti, ten irgi lygiai taip pat žmonės. Bet iš karto suponuoja nuomonę, kad pati sveikatos apsaugos ministerija, jos vadovai ir specialistai nepasitiki viešom sveikatos paslaugom. O jų misija yra užtikrinti tą viešųjų sveikatos paslaugų prieinamumą kiekvienam žmogui. Na, įsivaizduojat, kokią žinią mes siunčiame iš karto? Ir taip, nu, taip neturėtų būti. Ir vis daugiau ir daugiau šitos vyriausybės veikloj einama prie privačių paslaugų. Ir tarytum nepasitikima viešosiom valstybės paslaugom. Ar tai būtų švietimas, ar tai būtų sveikata. Bet žinot, na, tų labturtingų žmonių su pakankamo pajamom tikrai nėra tiek daug Lietuvoj. Ir netgi sakyčiau, labai labai maža dalis, tai į ką mes orientuojamės? Mes turime orientuotis į tas viešas paslaugas, tame tarpe sveikatos ir švietimo, kurios būtų prieinamos visiems žmonėms.
Tai keistų tokią tvarką. Keistų tokią tvarką socialdemokratai.
Manau, kad taip, kad sveikatos apsaugos ministerija turi pirmiausia atlikti misiją užtikrinti prieinamas sveikatos paslaugas visiems žmonėms viešasias ir patys jo naudotis.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Socialdemokratų pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė.